Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κύριε, καθώς σε αντικρίζω εκεί στον ξυλίνο σταυρό, τα βαθύ της καρδιάς λυγίζω για να σου πω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε? Μαύρα τα σύννεφα πυκνά, με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Κύριε, ακαθινό στεφάνι, καρφιά για μένα στο σταυρό, σωσμένο στη δική σου στάνη, πάντα θα λέω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε? Μαύρα τα σύννεφα πυκνά, με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Αγάπη, για λόγια να βρω να σου πω, χωρίς τα γόνατα να πέσω και να ψελίσω ευχαριστώ. Σε ποιο να πάω, Κύριε? Μαύρα τα σύννεφα πυκνά, με σένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά. Εσένα μόνο στην καρδιά μου αιώνια ζω στην ξαστεριά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαια 16 και 17. Όταν βαφτίστηκε αυτή και όλη η οικογένειά της, μας παρακάλεσε: «Αν με κρίνετε πιστή στον Κύριο, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου», και μας το ζήτησε με πολλή επιμονή. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς, που είμαστε Ρωμαίοι, να τα δεχθούμε ή να τα τηρούμε. Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά χτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελαν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους, και ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που κι αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, οι άρχοντες έστειλαν τους κλητήρες στο δεσμοφύλακα και του είπαν: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Ο δεσμοφύλακας μετέφερε τα λόγια αυτά στον Παύλο, λέγοντας: «Οι άρχοντες έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε και πηγαίνετε στο καλό». Ο Παύλος όμως είπε στους κλητήρες: «Μας έδιραν δημοσίως χωρίς να μας δικάσουν, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, και μας έκλεισαν στη φυλακή. Και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά? Όχι βέβαια. Να έρθουν να μας βγάλουν αυτοί οι ίδιοι». Οι κλητήρες μετέφεραν στους άρχοντες τα λόγια αυτά. Εκείνοι, όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι, φοβήθηκαν. Ήρθαν και τους ζήτησαν συγγνώμη. Τους έβγαλαν έξω και τους παρακαλούσαν να φύγουν από την πόλη. Και αυτοί βγήκαν από τη φυλακή και πήγαν στο σπίτι της Λυδίας. Εκεί είδαν τους αδερφούς, τους ενθάρρυναν και αναχώρησαν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που την προηγούμενη φορά μας οδήγησε να δούμε το πώς ο Παύλος πέρασε στην Ευρώπη, στους Φιλίππους, και εκεί συνάντησε την πρώτη γυναίκα που δέχτηκε το Ευαγγέλιο. Ήταν η Λυδία, και έγινε αυτό σε μια συνάθεση προσευχής που είχαν δίπλα στο ποταμάκι εκεί στους Φιλίππους. Ήταν μια γυναίκα από την πόλη των Θυατήρων, μια business woman θα λέγαμε, μια πολίτρια πορφυρένιων αντικειμένων, και ο Θεός την άγγιξε και πίστεψε και αμέσως ζητάει να βαφτιστεί. Και όταν τελικά βαφτίστηκε και η οικογένειά της, μας παρακάλεσε λέγοντας: «Αν με έχετε κρίνει πως είμαι πιστή στον Κύριο, περάστε να μείνετε στο σπίτι μου», και μας πίεσε επίμονα. Δεν ξέρουμε τίποτα για τον άνδρα της Λυδίας, αλλά θα πρέπει να ήταν κάπου εκεί γύρω. Υπάρχουν τέτοιες οικογένειες που η γυναίκα είναι αυτή που κυριαρχεί. Προφανώς αυτό συνέβαινε και με την οικογένεια της Λυδίας. Και δόξα τω Θεώ που ήταν μια τέτοια γυναίκα, γιατί ολόκληρη η οικογένειά της στράφηκε στο Θεό εξαιτίας της δικής της μαρτυρίας. Και τώρα βρίσκομαι τον Παύλο και την παρέα του να μένουν στο σπίτι της. Υποθέτω ότι ήταν αρκετά εύποροι και είχε την δυνατότητα να τους φροντίσει. Η αναφορά σε οικογενειακές βαφτίσεις στις πράξεις των Αποστόλων γεννά το ερώτημα αν συμπεριλαμβάνονταν νήπια ή άτομα που δεν είχαν πιστέψει. Μόνο να υποθέσουμε μπορούμε ότι υπήρχαν νήπια, μικρά παιδιά, σκλάβοι ή κάποιοι άλλοι σε εκείνες οικογένειες. Αποδείξεις δεν έχουμε. Οπωσδήποτε ο Λουκάς είναι πολύ σαφής και επιμένει. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρει, εκείνοι που πίστεψαν, εκείνοι που δέχθηκαν το λόγο, μόνο εκείνοι βαφτίστηκαν. Στο εδάφιο 14, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της Λυδίας για να δεχθεί το μήνυμα του Παύλου. Και στο εδάφιο 15 βλέπουμε ότι μετά τη βάφτιση και της οικογένειάς της, θεωρεί τον εαυτό της ως πιστή του Κυρίου. Το βάφτισμα είναι το εξωτερικό σημάδι της εσωτερικής πίστης στον Ιησού Χριστό. Μόνο οι πιστοί βαπτιζόντουσαν και με αυτόν τον τρόπο ενωνόντουσαν με την Εκκλησία. Καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, μας συνάντησε μια νεαρή δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και η οποία με τις μαντικές της ικανότητες έφερνε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αγαπητοί μου φίλες, μην νομίσουμε ότι εδώ έχουμε μια απλή ανόητη προκατάληψη. Το κορίτσι αυτό κατεχόταν από κάποιο δαιμόνιο. Και βλέπουμε μια επιστροφή σε τέτοιου είδους πραγματικότητες στις μέρες μας. Πολλοί άνθρωποι παίζουν με τον πνευματισμό, νομίζοντας ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Λοιπόν, σας βεβαιώνω ότι με έχουν πει κάποιες ιστορίες πάρα πολύ τρομακτικές. Δοξάζουμε το Θεό που εκείνος είναι δυνατός να ελευθερώσει όταν όλα τα άλλα αποτυχαίνουν. Ο δαιμονισμός είναι μια πραγματικότητα και αυτό το κορίτσι την εποχή του Παύλου κατεχόταν από δαιμόνιο. Ήταν δούλη και οι κύριοι της τη χρησιμοποιούσαν για να βγάζουν χρήματα. Βλέπετε, από τότε υπήρχε η μαφία εκεί των Φιλίππων. Αυτή λοιπόν ακολουθούσε επίμονα τον Παύλο και εμάς, γράφει ο συγγραφέας, φωνάζοντας «Οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας αναγγέλουν το δρόμο της σωτηρίας». Και αυτό συνέχιζε να το κάνει πολλές μέρες. Και επειδή είχε κουραστεί πια ο Παύλος να το ακούει, στράφηκε και είπε στο πνεύμα «Σε προστάσω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Και βγήκε το πνεύμα την ίδια εκείνη ώρα. Σαν είδαν τότε οι κύριοι της πως χάθηκε η ελπίδα του κέρδους τους, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στον τόπο σύναξης του κοινού στους άρχοντες. Ο Παύλος μπόρεσε να βγάλει το δαιμόνιο στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό εξαγρίωσε τους κυρίους αυτής κοπέλας που έχασαν την πηγή του κέρδους τους. Και ξέρετε πως αν αγγίξεις κάποιον στο πορτοφόλι του δεν πρόκειται να μείνει άπραγος. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί στρέφονται κατά του Παύλου και της παρέας του. Πολλές φορές τα θαύματα λυτρώνουν τον άνθρωπο στη φυσική και υλική του ύπαρξη, παρέχοντάς του την ευκαιρία να ζήσει μια χρήσιμη ζωή. Μερικές φορές κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Τη φτωχή και ταλαιπωρημένη εκείνη η δούλη την εκμεταλλεύονταν οι κύριοι της. Οι κραυγές της ήταν ενοχλητικές και ο Απόστολος Παύλος διέταξε το δαιμονικό πνεύμα να φύγει από αυτήν. Θεραπεύτηκε αμέσως και απαλλάχθηκε από την διανοητική αυτή διαταραχή. Ήταν πια λυτρωμένη. Το αποτέλεσμα ήταν ο Παύλος και ο Σίλας να οδηγηθούν στη φυλακή. Η φυλάκισή τους έδωσε την ευκαιρία για ένα ακόμα θαύμα και μια θαυμαστή ευκαιρία μαρτυρίας στον Χριστό, όπως θα δούμε. Ο Παύλος άδραξε την ευκαιρία αυτή που του δόθηκε. Έπαιρνε κάθε ευκαιρία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο και δεν εξαιρούσε κανέναν από την πρόκληση στη σωτηρία του Χριστού. Η περίπτωση αυτής της δαιμονισμένης δούλης είναι κλασικό παράδειγμα ευαγγελισμού σε δημόσιους χώρους, δηλαδή ευαγγελισμού στην καθημερινή ρουτίνα της ζωής. Κόστισε αυτό στον Παύλο. Φυλακίστηκε γι' αυτό. Αλλά φυλάκισή του κατέληξε στη σωτηρία του φύλακα των φυλακών, των Φιλίππων και της οικογένειάς του. Ο Θεός ανταμείβει με πνευματική καρποφορία τον Ευαγγελισμό στο πεδίο της καθημερινής ζωής. Ας πάρουμε όμως ακόμα ένα μάθημα. Η πλεονεξία και η φιλαργυρία μπορεί να οδηγήσουν σε τυραννία και καταπίεση των άλλων. Οι χριστιανοί πρέπει να αγωνίζονται να ελευθερώνουν τους ανθρώπους από μια τέτοια τυραννία και όταν ακόμα κινδυνεύουν οι ίδιοι να διωχθούν. Εκεί λοιπόν τους οδήγησαν μπροστά στους στρατηγούς και είπαν: «Οι άνθρωποι αυτοί που είναι Ιουδαίοι αναστατώνουν την πόλη μας διδάσκοντας έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι να δεχόμαστε ή να τα εφαρμόζουμε». Θυμηθείτε ότι η Φίλιππη ήταν ρωμαϊκή αποικία και εξασκούσε τη ρωμαϊκή ειδωλατρία, τη λατρεία του αυτοκράτορα. Ο Παύλος και η παρέα του κατηγορούνται ότι προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα. Φυσικά η πραγματική αιτία ήταν ότι οι κύριοι αυτοί χάσανε την πηγή του κέρδους τους. Τότε, σύσσωμο το πλήθος, διαβάζουμε στα εδάφια 22 με 24, ξεσηκώθηκαν εναντίον τους. Και οι στρατηγοί, αφού ξέσχισαν εντελώς τα ρούχα τους, πρόσταξαν να τους ραβδίσουν. Έτσι, αφού τους προξένησαν πολλά τραύματα, τους έριξαν στη φυλακή και παρήγγειλαν το δεσμοφύλακα να τους φρουρεί με κάθε ασφάλεια. Εκείνος, όταν πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για σιγουριά πέρασε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Γύρω λοιπόν στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας δεν είχαν ύπνο, προσευχόντουσαν και μνολογούσαν τον Θεό, ενώ οι φυλακισμένοι τους άκουγαν με προσοχή. Είναι κάτι θαυμαστό πραγματικά, οι άνθρωποι να υμνούν τον Θεό, ενώ βρισκόταν σε μια τέτοια αξιοθρήνητη κατάσταση. Δεν είναι περίεργο που ο τόπος σύστηκε και οι πόρτες άνοιξαν. Απελπιστικές καταστάσεις δεν οδηγούν αναγκαστικά τους πιστούς σε απελπισμένη ηκεσία. Η πίστη μπορεί να κάνει τους ανθρώπους, ακόμα και μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, να λατρεύουν και να δοξολογούν τον Θεό. Ο Παύλος ήταν άνθρωπος προσευχής. Οι προσευχές αυτές δεν ήταν προσευχές απελπισίας, γιατί η υμνοδία δείχνει η δοξολογία. Το αντικείμενο των προσευχών τους μπορεί να ήταν η σωτηρία του φύλακα που πράγματι ακολούθησε. Ξαφνικά τότε, διαβάζουμε στα εδάφια 26-27, έγινε ένας ισχυρότατος σεισμός, τόσο που τα θεμέλια της φυλακής σαλεύθηκαν και αυτοστιγμή ανοίχθηκαν όλες οι πόρτες και όλων τα δεσμά λύθηκαν. Ξύπνησε τότε ο δεσμοφύλακας και σαν είδα ανοιγμένες τις πόρτες φυλακής, έσυρε το μαχαίρι του έτοιμος να αυτοκτονήσει, νομίζοντας πως είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι. Ας δούμε λίγο το δεσμοφύλακα των Φιλίππων. Ήταν υπεύθυνος για αυτούς τους φυλακισμένους. Φυσικά υπέθεσε πως αν οι πόρτες είχαν ανοίξει και τα δεσμά είχαν λυθεί, οι φυλακισμένοι θα είχαν φύγει. Θα ήταν υπεύθυνος για την απόδρασή τους και θα έπρεπε να πληρώσει με τη δική του ζωή. Έτσι βγάζει το μαχαίρι έτοιμος να αυτοκτονήσει. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια τέτοια θέση, σκέφτεται την αιωνιότητα. Και αυτός ο άνθρωπος μάλλον αυτό σκεφτόταν, καθώς αυτό δείχνει και η ερώτηση που κάνει στον Παύλο. Γιατί ακούει τον Παύλο να του φωνάζει δυνατά: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί είμαστε όλοι εδώ». Τότε αυτός, αφού ζήτησε φώτα, πήδησε μέσα στη φυλακή και κυριευμένος από τρόμου έπεσε πάνω στον Παύλο και τον Σίλα. Κατόπιν τους οδήγησε έξω και τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός κοιτάζει την αιωνιότητα. Ήξερε ότι ένας χαμένος άνθρωπος, ότι χρειαζόταν σωτηρία. Ο Θεός μπορεί να πετύχει τα ίδια θαυμαστά αποτελέσματα με διαφορετικές μεθόδους. Σε αυτή την περίπτωση, η απελευθέρωση από την φυλακή δεν επιτεύχθηκε με την αποστολή ενός αγγέλου, όπως είδαμε στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 19, που ελευθερώθηκε ο Πέτρος. Την ώρα που ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψαλαν, έγινε σεισμός. Φαίνεται βρισκόταν σε κάποιο υπόγειο κελί. Τα πόδια και τα χέρια τους ήταν αλυσοδεμένα με κρίκους και ήταν καρφωμένοι στο βράχο. Όταν η φυλακή άρχισε να σύεται, οι κρίκοι έπεσαν και οι φυλακισμένοι ελευθερώθηκαν. Ο σεισμός αυτή τη φορά ήταν η μέθοδος του Θεού για να ελευθερώσει τους υπηρέτες του. Ένα φυσικό φαινόμενο έγινε την κατάλληλη στιγμή με θεία επέμβαση και οδήγησε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο θαύμα που ήταν η σωτηρία ενός τρομοκρατημένου ανθρώπου του φύλακα των φυλακών. Ο Θεός χρησιμοποίησε ένα σεισμό για να ελευθερώσει τους φυλακισμένους και να τους δώσει μια θαυμάσια ευκαιρία μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Η δύναμη του Θεού μπορεί να αποκαλυφθεί στους απίστους μέσω φυσικών φαινομένων. Και εκείνοι απάντησαν στην ερώτηση του δεσμοφύλακα: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου». Πώς σώζεται ο άνθρωπος? Το λέει καθαρά εδώ το εδάφιο. Το εδάφιο 31. Πιστεύοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μπορούσε να πιστέψει για λογαριασμό κάποιου άλλου? Φυσικά όχι. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και σώθηκε. Και με τον ίδιο τρόπο σώθηκε η οικογένειά του, καθώς όλοι πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό και εκείνοι σώθηκαν. Η σωτηρία δίνεται στον άνθρωπο που αναγνωρίζει την προσωπική του ανάγκη για σωτηρία. Ο άνθρωπος τότε μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό, ζητώντας του τη συγχώρεση των αμαρτιών του. Η πίστη στον Χριστό ήταν η μοναδική απάντηση στο ερώτημα του φύλακα. Αυτή είναι και σήμερα η μόνη απάντηση για τη σωτηρία κάθε ανθρώπου. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Αν ο φύλακας χρειαζόταν να πιστέψει τον Χριστό για να σωθεί, το ίδιο ακριβώς σημαίνει και συμβαίνει και σε εμάς. Και το ίδιο συνέβη για κάθε μέλος της οικογένειάς του. Το παράδειγμα του αρχηγού της οικογένειάς τους διευκόλυνε να πιστέψουν και εκείνοι, αλλά οπωσδήποτε χρειαζόταν να πιστέψουν για να σωθούν και κατόπιν να βαφτιστούν. Στη συνέχεια διαβάζουμε, στα εδάφη 32 με 33, οι Απόστολοι κήρυξαν τον λόγο του Θεού σε αυτόν, τον δεσμοφύλακα, και σε όλους εκείνους που ήταν στο σπίτι του. Τους πήρε τότε ο δεσμοφύλακα την ώρα εκείνη μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους και βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλοι οι δικοί του. Τι μεγάλη διαφορά, ε! Είχε πιθανόν μαστιγώσει αυτούς τους άνδρες, τώρα πλένει τις πληγές τους. Είναι πράγματι ένας νέος άνθρωπος, ένας αλλαγμένος άνθρωπος. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι και αναγάλιασε που με όλη την οικογένειά του είχε πιστέψει στον Θεό. Σε μια μόνο νύχτα μαστιγώθηκαν, ρίχθηκαν στη φυλακή, ελευθερώθηκαν με άμεση επέμβαση του Θεού και τώρα φιλοξενούνται πλουσιοπάροχα στο σπίτι των καινούριων αυτών πιστών. Είναι πραγματικά θαυμαστό. Λίγο πριν ο Παύλος και ο Σίλας είχαν κλεισί στη φυλακή των Φιλίππων εξαιτίας της πίστης τους και της μαρτυρίας τους για τον Χριστό. Ο Ευαγγελισμός συχνά προκαλεί διωγμούς. Μέσα στις φυσικές τους θλίψεις όμως ήταν θετικοί και αισιόδοξοι. Έψαλαν και προσεύχονταν τα μεσάνυχτα. Ο Θεός ανταμείβει ένα τέτοιο πνεύμα και μια τέτοια στάση. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της στάσης τους, ο Θεός τους απελευθέρωσε με θαυματουργικό τρόπο και έσωσε το φύλακα. Το να προκαλέσει κανείς τους ανθρώπους τα σωστά ερωτηματικά για να τους οδηγήσει στο Χριστό είναι μια καλή μέθοδος ευαγγελισμού. Όταν ξημέρωσε, έστειλαν οι στρατηγοί τους κλητήρες να πούν στο δεσμοφύλακα «απόλυσέ τους τους ανθρώπους εκείνους». Τότε ο δεσμοφύλακας γνωστοποίησε στον Παύλο τα λόγια αυτά λέγοντάς του. Οι στρατηγοί έχουν στείλει κλητήρες για να πουληθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε και πηγαίνετε στο καλό. Βλέπετε, συνειδητοποίησαν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτούς τους οποίους φυλάκισαν δεν είχαν κάνει κάτι παράνομο. Τώρα δίνουν διαταγή να ελευθερωθούν ο Παύλος και ο Σίλας. Όμως ο Παύλος έχει αντίρρηση. Λέει ότι δεν φεύγει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Έτσι λοιπόν λέει στους κλητήρες: μας έδιναν δημόσια και μας φυλάκισαν χωρίς να έχουμε καταδικαστεί. Παρόλο που είμαστε Ρωμαίοι πολίτες και τώρα μας βγάζουν κρυφά, όχι βέβαια, αλλά να έρθουν οι ίδιοι να μας βγάλουν. Φυσικά, ο λόγος που ο Παύλος επέμενε για μια δημόσια αναγνώριση της αθωότητάς τους ήταν να προστατεύσει τους νέους πιστούς, που σύντομα θα τους άφηνε εκεί στους Φιλίππους. Μετέφεραν λοιπόν οι κλητήρες τα λόγια αυτά στους στρατηγούς και εκείνοι μόλις άκουσαν ότι ήταν Ρωμαίοι πολίτες, φοβήθηκαν. Ήρθαν λοιπόν και τους παρακάλεσαν οι ίδιοι και αφού τους έβγαλαν. Τους ζήτησαν να φύγουν από την πόλη. Βγήκαν τότε από τη φυλακή και πήγαν στο σπίτι της Λυδίας, όπου είδαν τους αδερφούς, τους εμψύχωσαν και ύστερα αναχώρησαν. Η επίκληση από τον Παύλο και τον Σίλα της δρομακής τους υπηκότητας δίνει ένα καλό παράδειγμα της φροντίδας που πρέπει να δείχνει το κράτος έναντι στους πολίτες του, ως μέρος της ευθύνης του για τη θεόδοτη εξουσία του να εφαρμόζει τη δικαιοσύνη. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα δικαιοσύνης που να προστατεύει τους πολίτες από αδικίες και διωγμούς εξαιτίας των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων ή δραστηριοτήτων. Η θρησκευτική ελευθερία πρέπει να είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε πολίτη. Όμως η βλυκή αυτή αρχή δεν γίνεται βέβαια αποδεκτή από αθεϊστικά καθεστώτα. Σε τέτοιες κοινωνίες οι χριστιανοί πρέπει να εργάζονται για την αλλαγή του συστήματος, όντας παράλληλα έτοιμοι να υπομείνουν τους διωγμούς και την καταστρατήγηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους από ένα τέτοιο καθεστώς. Ας προχωρήσουμε όμως και στο κεφάλαιο 17, όπου ο Παύλος συνεχίζει το δεύτερο αυτό ιεραποστολικό του ταξίδι. Τον είδαμε να περνάει στην Ευρώπη, στους Φιλίππους, και τώρα να τον βλέπουμε να αφήνει τους Φιλίππους και να πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο εδάφιο. Στη συνέχεια, αφού πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη που ήταν η συναγωγή των Ιουδαίων. Όπως είδαμε και πριν, ο Παύλος χρησιμοποιούσε τη συναγωγή σαν ξεκίνημα της διακονίας του σε κάθε πόλη. Αυτό τον έφερνε κοντά στους αφοσιωμένους Ιουδαίους της πόλης και μερικοί από αυτούς πίστευαν. Ποτέ δεν πίστευαν όλοι. Μερικοί πίστευαν. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από αυτούς τον απέρριπταν. Και αυτό τον έσδροχνε στους εθνικούς. Μετά πίστευαν μερικοί εθνικοί. Έτσι ιδρυόταν μια εκκλησία, μια τοπική εκκλησία που αποτελούνταν από Ιουδαίους αλλά και εθνικούς. Φεύγοντας από τους Φιλίππους, πήγε στην Αμφίπολη, την οποία αποκαλούσαν ως 9 δρόμους, που δείχνει πόσο ήταν σημαντική τόσο εμπορικά όσο και στρατηγικά. Οι περισσότερες πόλεις χτίζονταν τετράγωνα, αλλά αυτή ήταν χτισμένη στρογγυλά, με τείχος γύρω-γύρω. Ήταν ένας σημαντικός σταθμός της Εγνατία Οδού, που ήταν ένας από τους σημαντικότερους ρωμαϊκούς δρόμους της περιοχής. Ήταν 500 μίλια από τον Ελίσποντο από τη μια πλευρά, στο Δειράχιο της Ανδριατικής, στην άλλη πλευρά, στο τέλος του δρόμου. Και αυτός ήταν ο εθνικός δρόμος που χρησιμοποιούσε ο ρωμαϊκός στρατός. Ήταν ο δρόμος που ακολουθούσαν οι έμποροι. Και τώρα, μερικοί Ιεραπόστολοι ταξιδεύουν στον ίδιο αυτό δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Η Απολωνία είναι ένας ακόμα σταθμός, μια άλλη πόλη πάνω στην Εγνατία Οδό. Η Θεσσαλονίκη ήταν 38 μίλια από την Απολωνία μέσω της Εγνατίας Οδού. Παρόλο που δεν ήταν παραλιακή, είχε λιμάνι, επειδή τρία ποτάμια περνούσαν από εκεί και έπεφταν στη θάλασσα. Ήταν σημαντική πόλη, μια ακόμα ρωμαϊκή αποικία. Ο Κάσανδρος την ξανάχτισε περίπου το 315 μετά Χριστόν και πιστεύεται ότι ονόμασε Θεσσαλονίκη για την ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπήρχαν εκεί οι αματικά λουτρά και το προηγούμενο όνομα της πόλης ήταν Θέρμη. Ο Κάσανδρος, ο οποίος ξαναβάφτισε τη Θέρμη ως Θεσσαλονίκη, ήταν ένας από τους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πήρε την εξουσία στην περιοχή αυτή μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Την εποχή όμως που ο Παύλος επισκέφθηκε την πόλη είναι μια ρωμαϊκή αποικία. Φυσικά δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Ιεραπόστολοι των πρώτων χριστιανικών χρόνων πήγαιναν συχνά στις συναγωγές. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Απλώς ακολουθούν το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Εκεί δίδασκαν γιατί η διδαχή ήταν η βάση της λατρείας στις συναγωγές. Και σημερινοί Ιεραπόστολοι βρίσκουν τη διδαχή ως αποτελεσματική μέθοδο διάδοσης του Ευαγγελίου. Η γνώση του Ιησού Χριστού οδηγεί τους ανθρώπους στην πίστη. Πρέπει λοιπόν να διδάσκουμε στους ανθρώπους πάντοτε το Λόγο του Θεού. Όμως εδώ φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε και θα συνεχίσουμε την μελέτη μας, την πολύ αυτή ενδιαφέρουσα ιστορία, την επόμενη φορά. Θα δούμε τον Απόστολο Παύλο στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.